Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Krištof Bajgar. Krištofe, dobrý den.
Dobrý den.
Krištof je jednatelem Emco Family Group. Ta zahrnuje několik společností, například Emco Case, zabývající se vývojem a výrobou kovových skříní na míru, Emco IPC, která vyvíjí a vyrábí průmyslové počítače, a v loňském roce koupil společnost Amtec, která je distributorem elektrotechnických součástek, hliníkových profilů a dodavatelem komplexních automatizačních řešení. Propojení těchto tří společností podle jeho slov otevírá příležitosti pro širší technickou integraci a rozvoj zákaznických řešení. No a my tady v tomhle rozhovoru půjdeme trochu víc do hloubky. Primárně se určitě budeme bavit o tom, jaké to je vůbec řídit takovouhle, řekněme, grupu firemní a co všechno z toho vlastně vyplývá pro vás třeba i za nějaké biznisové výzvy a podobně. Já bych ale asi, Krištofe, začal vůbec u toho, co vás do toho světa technologií nebo celkově, teď myslím jako firmu, do tohohle světa přivedlo a jaká to byla cesta?
Tak v zásadě mě do toho přivedl můj koníček a to byly počítače od jakživa, takže to bylo něco, co jsem si od svého útlého dětství sám skládal a vlastně je dar, že se tím můžu i živit dneska, a všechno začalo tím, že můj táta založil tu prvotní firmu, která se jmenuje Emco Case, která se vlastně zabývá technologickou výrobou, kovovýrobou se zaměřením na IT. Mm. A tak nějak jsme se vlastně dostali k té technologické části, kdy on v 90. letech dovážel počítačové zdroje, standardní počítačové skříně. Patřil zde, ta firma zde patřila k velkým hráčům na trhu. Nicméně okolo roku 98-99 vlastně splaskla dotcom bublina a on tehdy tu firmu musel přesměrovat a zaměřil se vlastně na zákaznické řešení a se zaměřením na IT trh. Hmm. A tak nějak jsme se dostali, tak se celá skupina tehdy, která obsahovala tehdy tady vlastně jednu firmu Emco Case, se dostala na trh IT.
Vy jste zmínil tu dotcom bublinu třeba jako jednu z těch krizí. Co byste řekl, že byly třeba nějaký další, nemusím nutně jako krize, jako spíš třeba nějaký milníky nebo nějaký jako výzvy, které vás potkaly? Bylo to třeba to kupování těch dalších společností nebo vůbec jako rozhodování o tom dalším směru? Nebo co byste zmínil?
Každá krize je příležitost, takže to je něco, na co my se snažíme dělat vždycky pozitivně, na jakoukoliv v zásadě krizi. Je to výzva, snažíme se učit novým výzvám, a co se týká, jestli je těžší koupit firmu nebo založit, každé má svoje v zásadě. Hmm. Určitě jedním z velkých milníků bylo, když jsme se před asi 12 lety rozhodli postavit vlastně první průmyslový objekt, kde dnes ty tři firmy sídlí, o kterých se budeme bavit i později. A to byl jeden z milníků, kdy jsem se vlastně na nějakých tak v zásadě 100% připojil do fungování, denního fungování té společnosti, kdy jsem jako řešil ten samotný development, což se později vyvíjí a ukazuje, že je to taky zdatný prostor k podnikání, protože se v rámci nějakých dalších firm, o kterých zatím nemůžu mluvit, snažíme o nějaký rozvoj v rámci developmentu. A vlastně dnes máme halu, výrobní halu, kde nám sídlí všechny tři firmy. V zásadě, když jsme ji postavili, tak jsme si říkali, co v ní budeme dělat, protože má několik tisíc metrů čtverečních. A v průběhu těch let už je plná tady těch třech stěžejních firem a spíš řešíme, co dál, protože toto léto jsme začali skladovat plech na parkovišti, což nás v něčem limituje, hlavně když by opět přišla krize v dodavatelském řetězci, tak jak byla v průběhu covidu, hlavně třeba v té kovovýrobě, kdy nebyl dostatek toho surového železa a materiálu, tak vlastně jsme se museli předzásobovat, aby se nám ta výroba v zásadě nezastavila. Tak to se naštěstí dnes zatím neděje, dnes zase máme trošku jinou krizi, zase se nám vrací polovodičová krize s tím, že nejsou dostupné nějaké čipy od asijských výrobců, ale tak Všechno je nějaká výzva a kdo ji překoná v nejkratším časovém okamžiku a umí doručit výsledek, tak na ní umí získat.
Jak vám vlastně funguje třeba ten segment právě těch technologií, který, ono to v podstatě, když se o tom bavíme, tak to jsou technologie, které nejsou na první pohled úplně vidět. Na druhou stranu, průmysl se bez nich svým způsobem neobejde, nebo to fungování toho průmyslu. Co to pro vás vlastně, jako kdyby znamená třeba i biznisově, přináší i tohle nějaký výzvy vlastně jako vysvětlovat nebo vůbec dělat ten business development, prosadit se třeba na tom trhu nebo na nových trzích s těmi produkty, co máte?
Prvotní úkol našich obchodníků je ty výzvy a možnosti vidět. Takže všechny obchodníky, které bereme, tak jim vždycky říkám, musíš mít otevřené oči, musíš vidět všude, kde je displej, je počítač, všude, kde je nějaký stroj, je bezpečnost a jednoduše si ty možnosti hledat. Takže když letím na dovolenou, tak jdu přes automatickou pasovou kontrolu. Automaticky každý kiosek má za sebou počítač. Když jedu vlakem, v každém vlaku je mnoho kamer, LTE modul. V zásadě všechno, co jsme schopni dodávat v rámci těch firem. A každý z obchodníků tyto příležitosti musí vidět a když je vidí, tak vlastně jsou úplně všude. Dneska dodáváme i jedné české firmě v zásadě řídící počítače na parcel boxy. Takže parcel boxu je taky dneska relativně dost, jak ho podešti. Těch příležitostí je opravdu mnoho, je potřeba je vidět. Svět se čím dál víc automatizuje. Ono nám to ulehčuje život v něčem, pak se rozčilujeme, když je výpadek proudu, parcel box nejede například, nebo nejede stabilně internet ve vlaku, ale co bychom za to před 20 lety dali, že?
Možná tady tohle je téma, u kterého bych ještě chvíli zůstal, protože to vidění těch příležitostí, to je předpokládám i váš úkol, nebo koukat se tak nějak za roh, nebo koukat se, kam ten svět se bude ubírat, zase s důrazem na ten váš biznis. Co vy teda vidíte vlastně, kam se ten svět ubírá? Vy jste zmiňoval několik věcí, jednak třeba nějakou potenciální zase vracející se krizi těch polovodičů, kde prostě chybí. Další věc je, že všechno se automatizuje, všude jsou počítače, všude jsou nějaké displeje a podobně. Co to vlastně pro vás znamená? Nejste přehlceni?
Přehlcení, v posledních měsících jsme určitě přehlcení poptávkami, což je velice pozitivní.
To je samozřejmě hezké.
Ano, dohnala nás opět krize polovodičů, kdy vlastně všichni ti prvotní výrobci, například těch operačních čipů a NAND pamětí, v zásadě SSD disku, začali škrtit výrobu a soustředit se na AI. Je otázka, kdy a jestli splaskne, protože pro ně je to samozřejmě mnohem výnosnější než vlastně nějaká průmyslová automatizace. V AI se točí obrovské miliardy dolarů, kdežto v průmyslu a v té automatizaci to nejsou tak velké objemy peněz. Nicméně ta praxe, kde to potkáváme vlastně dennodenně, je častější než nějaký generátor náhodných obrázků a AI videí. Uvidíme, kam nás ten trh dotlačí. Zase bude to nějaká příležitost pro větší hráče, ten trh se nějak skonsoliduje, až to praskne. Jestli to praskne, já si spíš myslím, že ano, protože to, kde ten trh dneska je, tak je v zásadě nezdravé, za mě nezdravé. A uvidíme, jak se to vyvine. No.
Jak se vyvíjíte vy jako společnosti teď, myslím, protože to, nebo jak vám funguje celkově ta symbioza těch tří firem?
Klíčové bylo se stěhovat ty společnosti na jednu adresu, takže v zásadě poslední firma, kterou jsme kupovali, tak byla Amtec, což je automatizační firma, sídlila sice také v Brně a kupovali jsme ji v rámci toho, že jsme měli vizi, že nám pomůže aktivovat další synergie s těmi dalšími společnostmi, což jsou firmy MCO Case a MCO IPC. Jednali jsme na základě nějaké pozitivní zkušenosti, právě kdy jsme zakládali MCO IPC před nějakými 7-8 lety a do dneška jsme vlastně těžíme z těch synergických efektů mezi firmami MCO Case a MCO IPC, protože MCO IPC vyrábí vlastně celé počítače, celé průmyslové počítače a používá na výrobu těch zakázkových krabiček právě firmu MCO Case. a jsme velice flexibilní v sériích od 20 do 1000 kusů a tím pádem i konkurenceschopní vůči Asiatům, kteří dělají spíše velké série, které umí dělat velice levně, ale ono dnes v rámci bezpečnosti dat a obecně bezpečnosti, tak vlastně být kompletně evropským výrobcem je výhodou. No a Amtec sídlil od 2 kilometry od MK a prvních 6 až 9 měsíců vlastně po tom převzetí, tak bylo vidět, že ty možné synergie tam jsou, ale ty lidi neseděli na jedné adrese a neviděli sami ty možnosti, které právě je potřeba, aby viděli. A od té doby, co jsme vlastně na jedné adrese, což bylo někdy v březnu tohoto roku, tak se ty jednotlivé projekty začínají potkávat, začínáme z toho těžit. Momentálně řešíme třeba na naší polské pobočce, kterou právě Amtec měl. To byl jeden z důvodů, proč jsme vlastně Amtec kupovali, tak bylo dostat se na polský trh, protože Amtec tam měl organizační složku, což už dneska přetváříme ve vlastní společnost, SROčko polské. A tam se nám tvoří nějaký potenciál pro nějaké self-checkout kiosky, které jsou vlastně známé ze všech, já teď nevím, jestli product placement si můžu.
No to samozřejmě můžete, jo. To je na vás.
Ze všech Kauflandů, Tesk a prostě jednoduše tady z těchto obchodů.
Hmm. Jak jste zmiňoval vlastně celou řadu těch segmentů, kde všude vy se můžete uplatnit, tak je tady něco, na co vy se třeba konkrétně zaměřujete?
Ano, jsou to dopravní aplikace, takže drážní aplikace nebo autobusy, trolejbusy. Následně je to medicínský sektor.
Pardon, jenom trolejbusy, autobusy, to myslíte asi ty jejich systémy třeba, co si vozí jakoby v každém autobuse?
Přesně tak. Zase každá z těch firm tam může dodávat něco. MCO Case tam umí dodávat například ty držáky kovové, v kterém jsou zachycené ty displeje v těch jednotlivých vozidlech. MCO IPC tam může dodávat počítače a Amtec tam může distribuovat ty displeje samotné nebo případně nějaké další automatizační prvky, případně tlačítka na otvírání, zavírání dveří, ovládání těch jednotlivých vozů tím řidičem a tak.
No vidíte, já jsem myslel, že tohle třeba už přichází z výroby od těch autobusů, že tohle vlastně už vám jako přímo vyrobí ten výrobce, nebo to se potom dodává ex post vlastně třeba takové?
To se dodává v zásadě ex post. Existují dedikované firmy, které vyrábí například kabiny pro ty jednotlivé výrobce, pro Škodu Transportation, pro Tatru. A nebo si to přímo dělají sami ti výrobci, tam zase záleží na nastavení, na nastavení těch firm.
Tak to jsem vás přerušil, takže to jsou dejme tomu nějaké jako firmy z hlediska dopravy nebo nějaké logistiky. Zmiňoval jste ty drážní aplikace. Co jsou teda ještě nějaké další segmenty, na které vy se zaměřujete?
Medicínský sektor, to je určitě zajímavý trh, protože vlastně je to trh, který jakmile se jednou zacertifikuje, tak minimálně 7 až 15 let potom ti výrobci chcou držet ten stejný kusovník, protože ta certifikace je hrozně drahá, pracuje se s člověkem, tak což je věc nevyčíslitelná, no ne věc nevyčíslitelná, člověk není věc. Hodnota je nevyčíslitelná a tím pádem tam ten trh je velice striktní. Následně další z těch trhů je vlastně automatizace, automatizace výroby, takže řízení třeba robotických ruk, nějakých kobotů. Bezpečnost práce, takže spojená s nějakým machine vision, takže tento segment zpracování obrazu obecně. A potom máme část biznisu i vlastně v zábavním sektoru, což jsou například elektronické výherní stoly, arkádové hry, výherní automaty. Protože vlastně všechny tyto stroje běží také v provozu 24/7 a jednoduše potřebují průmyslovou spolehlivou elektroniku, aby mohli v Las Vegas vydělávat peníze.
Kde vy třeba tady z těch segmentů, vy osobně myslím, vidíte největší potenciál?
V zásadě asi ve všech. Je potřeba, když se do něčeho zakousne, tak je potřeba jít do hloubky a v rámci dnešní globální situace a toho globálního nastavení, tak ve všech těch segmentech se všichni snaží spíš deglobalizovat a soustředit se na ty lokální zdroje, což je jednou z našich výhod, protože my na hodně těch prvků máme partnery pro ty building bloky, vlastně tak, jak skládáme třeba ta celá řešení, tak ty výrobci, ty naši dodavatele jsou evropské firmy a tím pádem máme nějakou výhodu oproti těm asijským firmám. Samozřejmě s Asiaty musíme spolupracovat, protože ty jednotlivé komponenty, ty, z kterých ti Evropani vyrábí, tak se stejně vyrábí v Asii a ne všechno my v Evropě umíme, takže stejně s Asií spolupracujeme, hlavně tedy s Tajvanem, případně s Čínou na nějaké pasivní prvky.
Jak se to potom promítá do ceny, to, že vlastně se snažíte zůstat v té Evropě, řekněme, z hlediska té výroby?
Projekt od projektu, produkt od produktu. Ty rozdíly nejsou zásadní. Tak jak například v Americe ty rozdíly jsou zásadnější, protože když Američani vlastně kupují si od svých amerických firm, tak i ten trh pro nás je velice zajímavý. To je nějaký rozvoj do nějakých dalších 5-7 let, jak se dostat na americký trh, protože ta maržovost je tam mnohem vyšší a zdá se, působí to na nás, že ta konkurence tam není tak velká.
Jsou tady ještě třeba nějaký další oblasti, kde vy vidíte nějaký potenciál toho rozvoje, nebo kam byste tu firmu rád směřoval? Třeba i klidně z hlediska lidí, protože předpokládám, mě totiž i celkově zaujalo, jak jste říkal, že vlastně ty společnosti začaly fungovat tak jako synergicky ve chvíli, kdy jste ty lidi sestěhoval na jednu adresu. Mě by třeba zajímalo, proč? Já remote samozřejmě, že jo, jak lidi chtějí pracovat z domova.
To jde do určité míry samozřejmě, protože jsme vlastně výrobní firmou. Takže remote se pracuje blbě v těch výrobních firmách, ale tam jde hrozně vidět na těch lidech, jak vlastně ta řešení vidí na vlastní oči a dokáží to vnímat. Protože když jsme v tom velkém světě, kde na nás útočí ze všech stran všechen různý smog, digitální, nedigitální, tak když jste v té práci, tak přece jenom se soustředíte na tu práci a jdete něco řešit do výroby úplně něco jiného a vidíte tam například další výrobek a když máte hlavu otevřenou, tak se zamyslíte, proč tam je, nebo se zeptáte kolegy u oběda, na co se to používá a to je to, co vlastně aktivuje ty myšlenky v těch lidech a vidí ty další možné příležitosti.
Celkově lidi nebo jako ten tým jako takovej, tak je to pro vás nějakým způsobem výzva ho ať už doplňovat nebo prostě se o něj nějakým způsobem starat tak, aby to fungovalo? Říká se, že nejsou lidi samozřejmě, že jo, takže narážím trochu i na tohle. Jak těžký to pro vás je vlastně tohleto udržet ten tým tak, aby to prostě celkově fungovalo nebo co jsou zase pro vás největší výzvy v tomhle ohledu?
Tak lidi opravdu nejsou. To už je tak v zásadě tady evergreen české, protože kde je nezaměstnanost na 2-3% úrovni, tak tam v zásadě není žádná reálná nezaměstnanost.
Teď se teda zrovna o něco zvedla, teď už je to, myslím, dokonce na 4%, ale pořád je to samozřejmě minimum.
Ano. No, takže ten tým se snažíme doplňovat tak, aby ty jednotlivé týmy fungovaly dohromady vždycky. Nejde mít 5 lídrů a žádného pracanta, protože vždycky ten tým musí být složený z lidí, kteří mají svoje silné stránky a vlastně ty silné stránky se musí propojit v tom týmu, takže vždycky se na to snažíme myslet. Tak to byl i jeden z důvodů, proč jsme vlastně ty firmy nesfuzovali dohromady. Držíme je odděleně jako 3 značky, ty 3 týmy, nebo jednotlivé 3 jednotky zaměstnanců pracují vlastně vedle sebe, ale pracují odděleně. Používají stejné procesy, ale ne všechny společnosti pokrývají všechny ty procesy, které se používají v MQ Case nebo v MQ IPC. Prostě používají jenom to, co potřebují a práce s lidma, to je to nejpěknější a nejtěžší na tom.
No říkám si, jestli se někde neříkáte, že byste se radši vrátil k těm počítačům, než třeba k tomu řízení lidí.
Všechno má svoje. Všechno má svoje. Dnes už nás je zhruba 100. Snažím se znát všechny jménem, tak věřím, že se mi to zatím daří. Ale čím víc nás je vlastně, tak tím méně času jste schopen trávit s každým jednotlivým člověkem. U nás ta fluktuace není tak velká, tak jak to bývá často v korporátech, protože jsme stále rodinnou firmou, kterou jako chceme zůstat. Tak už se těším na další, nebo pravidelně máme vlastně nějaké večírky dvakrát za rok, kdy se sejdeme, grillujeme nebo nějaký team building, kde se vlastně všichni potkáme v jednom čase a v klidu, protože některé z těch firm pracují na dvě směny, takže vlastně není ani časově možné se potkávat. No.
Když byste měl říct třeba, co vám teď na těch firmách přináší úplně největší radost, o těch výzvách jsme se bavili, tak když budeme třeba mluvit i o něčem vysloveně pro vás pozitivním, co by to bylo?
Každý den je něco nové v zásadě a to je pozitivní, protože se stále učíme a když se učíme, tak rosteme a když vidíte růst kolegy, kteří jsou zkušenější a jsou schopni doručovat výsledky bez toho, aniž by po nich bylo potřeba šlapat a dělají to, protože je to baví. A to si myslím, že je klíč. A když každý najde tu svoji pozitivní motivaci v tom, co dělá, tak potom ho jednoduše ten celý život baví, protože ta práce je vlastně obrovská část dne. A když vás nebaví, tak to jde z kopce.
Já se ještě vrátím zpátky k tomu, k těm zákazníkům a k tomu tématu, jak oni třeba vnímají ty současné výzvy nebo s čím oni nejčastěji přichází. Je pro vás třeba nějakým způsobem těžší a těžší jim porozumět? Nebo naopak ty zákazníci jsou čím dál tím poučenější? Je to pro vás vlastně svým způsobem lepší dneska se s nimi bavit než třeba před lety? Jak se tohle to třeba proměňuje? Můžeme to nazvat jako nějaký business development v roce 2026?
Zase záleží zákazník od zákazníka, nebo člověk od člověka, protože biznis není vztah dvou firem, ale je to vztah lidí, dvou lidí, minimálně dvou, případně více. A je to na těch lidech. Když proti sobě máte partnera, který ví, o čem mluví a ví, co chce a kdy chce, tak se jedná mnohem jednodušeji, než když vám ten člověk řekne, že chce něco v zásadě imaginárního a chtěl to včera. A už z principu přišel naštvaný, že už to včera neměl.
Ano.
Takže je to případu. Myslím si, že čím víc rosteme, tak tím víc pracujeme s profesionálními lidmi i na naší straně a i na těch protistranách. Protože samozřejmě, když ty jednotlivé firmy začínaly, tak jsme se snažili dodat příležitosti, co nejvíce příležitostí. Kdežto teď, když už víme, které ty naše vertikální trhy jsou, tak jdeme do hloubky a máme tu znalost o těch jednotlivých trzích, o jejich legislativách a o potřebách těch jednotlivých trhů, případně firem. A snažíme se naše zákazníky, partnery nezatěžovat něčím, co nechcou, protože čas je drahý a nabízet jim pouze to, co chcou, případně ty synergické věci okolo.
A vědí ty zákazníci, co chtějí?
Většina ano, ale najdou se zákazníci, kterým vytvoříte nějaký koncept, proof of concept, na základě nějaké prvotní myšlenky a on vám potom řekne, že vlastně to vůbec nechtěl, ale tak. To je asi běžné.
Já možná trochu je narážím na to, že ne vždycky je vůbec možný, aby ten zákazník třeba věděl, co chce, protože třeba to řešení je natolik komplexní, že vlastně vy jste tam od toho, abyste mu ho pomohli svým způsobem vytvořit. Že třeba se to odehrává jenom v nějakých obrysech. Je tohle taky ten případ?
Ano, to je ten případ a v tom se snažíme mít naše know-how, že vlastně na základě těch zkušeností z těch různých trhů vidět, co by ten zákazník mohl chtít na základě například jeho softwarového řešení.
Ano.
Protože často naši zákazníci, když dodáváme celkové řešení, tak jsou například softwarové firmy, které nechtějí řešit nic s hardwarem a pouze chtějí nasadit jejich software na dlouhodobě dostupný hardware. A potřebují nás jako hardwareovou firmu k tomu, abychom jim byli schopni doručit něco spolehlivého a na míru, co vlastně bude sedět, co bude sedět tomu jejich řešení.
Tenhle rozhovor bude vycházet na začátku roku 2026. Co vás v tomhle roce čeká všechno?
Několik veletrhů. Takže v lednu vlastně máme hned první dva veletrhy, oba dva v Barceloně. Jeden se týká právě toho zábavního průmyslu, druhý se týká digital signage, to znamená zobrazovací plochy, které jsou všude možně od stadionu, přes obchodní centra, přes billboardy. Mm-hmm. Následně náš hlavní veletrh, co se týče toho průmyslu a automatizace, Embedded World, který je v Norimberku. A potom chystáme, a to ještě nevíme, jestli to bude na jaře nebo na podzim, nějaké setkání vlastně se zákazníky u nás v Brně, na Říbské, kde v zásadě uvidíme něco jako den otevřených dveří, aby se zákazníci, partneři mohli podívat, jak se vše vyrábí, jaký máme proces, jak hlídáme kvalitu a tak. Hmm. Na podzim máme ještě jeden nebo dva veletrhy, zase opět v Německu, co se týče nějaké elektroniky a průmyslové automatizace. Hmm.
Je tam ještě něco, kromě těch veletrhů, co vy vlastně berete jako třeba nějaký milník?
Asi není.
No tak doufejme, že na veletrzích uspějete a že to bude dobrý zásah pro vlastně celou rodinu MK Family Group. Krištof Bajgar, děkuju moc za rozhovor.
Děkuji.